Alex a host.
Nevrlý doktor Vacek ze Slunečné, nerudný tělocvikář Jonáš ze seriálu Hospoda či servilní Frank Barnes z Meše. Tyto postavy mají jedno společné. Herce, dabéra a režiséra Václava Knopa, mého dnešního hosta. Vítám vás, dobrý den.
Já vám děkuju za pozvání, jsem šťastný, že tady s vámi mohu být.
Alex a host.
Naším hostem je herec Václav Knop, který je šťastný, že je tady dnes s námi v Alex a host. Kromě toho, že jste šťastný, což já jsem taky šťastná, že jste tu. Jak se vám daří jinak?
Ale no tak musí se mi nějak dařit, a takže já přizpůsobuju svoje chování a konání k tomu, abych byl šťastný a veselý. Ale jak jsem, víte, stává se mi, že ty energie, které do toho musím dávat, abych byl šťastný a veselý, je někdy příliš mnoho a pak musím vypnout.
A být chvíli neveselý.
Ano, já si bez rozpaků odpoledne lehnu do postele, když mám na to čas, lehnu si a normálně si dám 20 a tam jsem neveselej, tam prostě jenom odpočívám.
Jenom odpočíváte, ale i tak dál hrajete, dabujete, nejste v tom opravdu běžném, klasickém důchodu.
To nejde. To nejde, víte, jak si vzhledem k určitému provozu domácnosti, to bych jinak nezvládl. Nehledě na to, že já jsem to jednou zkoušel, že si dám jako větší pauzu a že jsem třeba 2 dny nic nedělal, třetí den jsem byl už nesvůj a musel jsem začít opravovat okno a dělat takové věci, protože já to nedokážu, já prostě nedokážu bez činnosti být.
Takže to není jenom o té, řekněme, kvůli té finanční stránce a jistotě, ale protože byste vlastně důchod nezvládnul.
Ano, je to takový puzení, je to takový nutkání, které vás neustále někam žene. Tak však se to taky v mnoha písničkách zpívá.
Proč vlastně herci neodchází do důchodu? Nebo málo který herec je v důchodu? Nedávno tu byl třeba Josef Dvořák a ve svých téměř, myslím, 83 letech stále aktivní.
Ano, no je to tak, že pokud vám zdraví slouží a nevyvede vás to prostě z té profese pryč, tak je to neustále potěšení, protože de facto s tím nabíráte tu energii, kterou potřebujete si doplňovat, nabíjíte si pořád baterky. No a když já hraju jedno představení tady, druhý tamhle, no a když potom tam většinou všichni ty moji kolegové jsou mladší a jsou plní života, tak to je nádherný. To já se prostě snížím věkově na jejich úroveň a najednou se cítím mladý.
Nabíjí vás tedy energii a nabíjíte vy je zkušenostmi?
No, pokud si to nechají ode mě líbit, protože někdy se tak jako na sebe podívají, co ten dědek zase žvaní za blbosti. Ale já si říkám, anebo říkám jim, počkejte, jednou na to přijdete sami. Ona ta zkušenost nabitá přímo je lepší než ty zbytečné rady.
Dobře, a když se podíváme, nebo vrátíte se zpátky, když vy jste byl mladý a měl jste vedle sebe herecké bardy, herecké hvězdy, tak byl jste rád, že vám třeba radí, nebo chtěl jste radu, nebo jste si naopak říkal, já tomu rozumím nejlépe, jak to bylo?
No, zcela jistě. Když jsem byl v Ústí nad Labem v činoherním studiu, tak tam jsme byli generační divadlo, tam jsme byli všichni stejně staří, ale pak jsem přišel do Národního divadla a vedle sebe jsem měl spoustu těch bardů, kteří od Františka Filipovského, který měl energie neskutečný, tak s tím jsem si vždycky povídal velmi rychle. A nebo jsem se svým způsobem napojil na Pepika Vinkláře, no a ten taky překypoval energii, zvlášť když jsme si potom šli sednout do nějaký vinárny. Martin Růžek, Pepiček Kemr, se všema, a to člověk adoruje. Já se na to koukal, díval jsem se na ně, vlastně na ty lidi, který jsem obdivoval v době, už když jsem byl na gymnáziu. A najednou je máte vedle sebe, oni vedle vás sedí v šatně a povídají si s vámi. To bylo něco ohromujícího, pro mě nečekaný.
Musel jste se štípnout, jestli se to skutečně děje, jestli no, je to pravda, jestli se vám to nezdá.
V podstatě tak.
S panem Vinklářem, to byl váš soused, nebyl dokonce na kampě.
To byl můj soused, ano, a stávalo se velmi často, že když se vracel z nějakého delšího flámu, Pepi, odpust, že takové věci prozrazuju. A protože já jsem bydlel v přízemí, tak on vždycky šel okolo okna, věděl přesně, kde mám postelu, kterou, a byl jsem v přízemí. A on přišel k tomu oknu a tlouk na to okno. A on mi, když byl hodně jako tohle, tak vždycky mi říkal Knope. A teď bylo Knope, probuď se. A já jsem se snažil nehnout, abych nehnul tou záco. A když potom zvyšoval hlas, tak jsem se bál, aby neprobudil někoho v těch domech okolo, tak jsem vykouk a on, je tam. No, to jsem se musel oblíknout, sebrat a jít k němu domů a vlastně ho uložit do postele. On samozřejmě nejdřív přinese ještě nějaký ty vochtličky, jak on tomu říkal, trtínek si dáme. No a pak krásně usnul, tak já jsem zamknul, hodil jsem mu klíče, když bylo léto, otevřený okno, tak jsem mu je hodil zpátky do pokoje a šel jsem spát. A to byly takové povinnosti vůči těm starším bardům. To bylo příjemné.
Je s námi Václav Knop, herec, dabér, také režisér. Zůstaňme prosím ještě u těch vašich kolegů, u hereckých bardů, myslím kolegů v minulosti. Vy jste sám zmínil, že jste se setkal s Františkem Filipovským. Bylo to poprvé v Národním divadle, kdy jste byl záskokem ve Višňovém sadu, nebo už to bylo dříve?
Ne, tak ve Višňovém sadu ne. Tam on hrál Piščíka a já jsem tam nastoupil jako Trofimov. Ale alternovali jsme spolu v Lucerně. Takového toho jednoho pumprlíka, co tam poskakuje pořád. A ono se mu, protože se tenkrát otevřelo Národní divadlo po rekonstrukci, že jo, Zlatá kaplička, tak se tam hrály Lucerny, tak se hrály v sobotu dvakrát a v neděli taky dvakrát. A on neměl alternaci a tím pádem tam pořád musel být. No, tak se začal být netrpělivý a tak mi zavolali, že to budu s ním alternovat. Nic, já jsem se s ním sešel vlastně v šatně, právě na tom Višňovém sadu. Taková, já jsem mu řekl, že jsem na kampě, já jsem bydlel v domě, ve kterém bydlel Eduard Kohout, takže oni všichni ty z Národního divadla, ty bardi ho znali, ten dům, protože tam za Edáčkem chodili. No a řekl jsem, já jsem tam byl jako domovník, já jsem tam měl domovnický byt a ten František vždycky tak zamával nohama, když jsem přišel a řekl, můžeme hrát, přišel domovník z kampy, je to v pořádku. Ale, a to jsem měl moc hezký zážitek, a ještě to mám pořád schovaný. Tenkrát ty herci si přepisovali role na takové kartičky, jo? Že tu svoji roli, tam si dal ten šlágvort, to znamená poslední dvě, tři slova toho předchozíc a pak si napsal svoji roli a pak tak dál. A ten František vždycky seděl vzadu a memoroval si to, stejně to potom neřekl, no ale učil se to a strčil si to tak do kapsy. A když byla derniéra, seděli jsme spolu v šatně, tak on likvidoval věci ze stolku, tak vytáhl tyhle ty kartičky a chtěl je hodit do koše. A já jsem se na něj díval a on to zastavil a řekl: pane kolego, tady to si vemte ode mě, to máte památku na mě. A já to mám do dneška doma samozřejmě schovaný.
Máte schované text pana Filipovského.
Ano, vlastní rukou psané to bylo, ano.
František Filipovský byl legendou, dabérskou legendou. Vy jste daboval už v té době, kdy jste se takto potkávali, poznávali?
No, málo. Já jsem tenkrát vlastně, řekněme, do toho 89. jsem nebyl, tak já jsem nastoupil do Národního 84. No a tak jsem se tak pomalinku s tím seznamoval s Vladimírem Brabcem a s Stěbadle, který dabovali jako hodně. No ale teprve potom jsem začal se do toho víc. Já měl takový pocit, že to dokážu a že to zvládnu. Ale ten František byl, to byla neřízená střela a myslím si, že jestli něco bylo v té době geniálně vybranýho, dobře obsazenýho, tak to byl právě ten Louis de Funès, že ten František ho dělal. Protože když se dneska pozorně podíváte na ten film, když se dodržují perfektně synchron, aby to bylo jasný a musíte skončit tak a ne, ty zadavatele na tom trvají. Tak když se na to podíváte, tak tam ten synchron prakticky není. Jo. Protože, ale ten František to vyřešil tím, že on neustále chrochtal, takže nebylo jasný, kdy mluví a kdy to, a ten taky klapal tou pusou, takže ten výsledek byl potom geniální. Geniální.
No někdo, nebo někdo říká, že dokonce v podání Františka Filipovského je to lepší než originál.
No, ano, to se tvrdí, samozřejmě. Ano, ano, já si myslím, že na české poměry to bylo opravdu perfektní práce.
U dabingu ještě zůstaneme. Naším hostem je Václav Knop.
Alex a host.
Alex a host je s námi Václav Knop. Jak jsem říkala, zůstaňme ještě u dabingu. Vy máte na svém kontě řadu dabingových rolí, dokonce jste mi tady prozradil během písničky, že si ani všechny samozřejmě nepamatujete, kolik jich bylo. Já jsem zrovna včera sledovala se svými dětmi Johnnyho Englishe, kde jste daboval Rowana Atkinsona. Bavil vás? Bylo to příjemné ho dabovat?
Je to vždycky výzva. Jo, protože zaprvé ten člověk je velmi sledovaný divákama a tady byl trošku jiný, než jsou i ty jeho, že jo, ostatní ty krátce, kde prakticky nemluví, ale on mluví, ale k tomu používá právě ty vzdechy, dechy, heky, ty údivy a tak dále. Já se na to pamatuju velmi dobře, protože věty jsem samozřejmě říkat musel a pak se mě snažili, abych napodobil co možná nejvíc ty jeho... Takže posléze zjistili, že jednodušší je to vystřihnout z toho originálu a přiřadit to k tomu. Protože já jsem byl hodně podobný tomu jeho hlasu, nebyla tam žádný skok a bylo to jednodušší, protože já jsem třeba nad jedním s tím skřekem strávil 3-4 minuty, než jsem přesně ho stihnul a přesně natočil. Takže ono to je takový kompilát vlastně, ale dobrý.
Taková spolupráce.
Mně se tohleto podařilo, protože já jsem takový daber Christofa Waltze, tak právě v těch Hanebných parchantech, který on natočil s Tarantinem, on tam mluví francouzsky, německy, anglicky a italsky, což ty tři já nemůžu, ani jeden z těch jazyků nejsem schopný dabovat. A on přecházel plynule z jednoho jazyku do druhého. Ale My jsme to taky zase naladili tak, ten hlas, všechno, že ten šéf opravdu tam nebyl znatelný. Jo? Já jsem mluvil jenom to, co mluvil anglicky, tak to bylo česky a on potom přešel do němčiny, do francouzštiny a tak dále. A já jsem to poslouchal, tohle jsem právě velmi pozorně a kluci to teda udělali technici skvěle, že tam opravdu nebylo znát, že začal mluvit někdo jiný.
Co byla v dabingu pro vás taková největší výzva?
Tak dlouhodobá záležitost byl Meš, že jo? Tak to jsme točili hodně dlouho, to bylo asi 150 dílů. No a ten Christoph Waltz, když už jsem se o něm zmínil, protože to je velmi inspirativní evropský herec a takový evropský herec, když potom přijde do Hollywoodu a začne tam vnášet lehce ty prvky toho evropského herectví, dokonce na tom nespoutaným Django s Tarantinem spolupracoval na scénáři a hraje tam německého zubaře a mluví tam německy, že jo, s tou černoškou, tak to je velmi vzrušující, protože on vás de facto jako inspiruje, musíte se velmi přizpůsobit, to je nejdůležitější, jak Pepík Vinglář mi to jednou říkal, musíš začít s ním dejchat, musíš začít s ním cítit rytmus, protože ono se to tak jako nezdá, ale rytmus je strašně důležitý vlastně v životě lidským, protože se narodíte a už vám srdíčko čuču, čuču, čuču a tam ten rytmus začíná. A když se podíváte na, já nevím, film nebo divadelní představení a zjistíte, že to je nějaký nudný nebo dlouhý, nebo tak to nemá rytmus. Ono to je potřeba, jsou čtyři pokyny režiséra herci. Nahlas, potichu, pomalu a rychle. A tohle stačí k tomu, aby ten výkon byl dokonalej. Ostatní už musí nechat na tom herci. Ale on drží ten rytmus a celý ty záležitosti. A to máte v muziku. Já miluju strašně, naplňuje mě. Muzika je pro mě půlka života. Moji oba dva dědečkové byli učitelé hudby a tak dále, ale takže já, když jsem hodně už unavený, já si pustím YouTube a teď si pustím nějaký ty písničky, co mám rád, takovej ten Svinka nebo něco takové, a už tam vidím další a už tam, já koukám, ježiš, je 3:30 ráno.
Oh.
Takže to miluji. Tak teď jsem mluvil dlouze, tak...
Teď jste mluvil dlouze, tak dlouze, že si zahrabe písničku a budeme pokračovat. Václav Knop je naším hostem. Je s námi herec Václav Knop, který se velmi intenzivně věnoval a stále věnuje dabingu, ale také je stále slyšet na nádražích vlakových. Já tady vlakem nejezdím, ale tak slyšela jsem.
Doufám, že tato kapitola už je za mnou, protože už jsem jaksi přestal spolupracovat s tou společností. Nevím, jestli se vrhla ještě na něco dalšího, protože oni byli jedni z prvních a přibylo mnoho dalších společností, které se tam derou na ta nádraží. Asi to je nějaký lukrativní, nebo co, já nevím. Takže pomalinku z těch nádraží mizím a vůbec mě to nevadí. To byla taková telenovela, kterou jsem dělal asi 25 let. To se natočí ta banka a oni si to potom, ten počítač, to tam se stříhá. Takže to je spíš taková technická práce. Bylo horší to udržet hlasově. Totiž, když točíte něco 25 let, aby ten hlas se příliš nezměnil, aby to neposkakovalo. Jo? To znamená, že jsem si vždycky poslechl, já nevím, 3-4 hlášení, které jsem měl, a naladil jsem ten hlas na tu stejnou linku nebo na tu vejšku, intenzitu a tak dále, aby to oni mohli použít starou banku a do toho vložit vlastně věci nové.
Čili váš mladší hlas se mísil s tím starším hlasem.
No, nesměl být starší. Musel jsem to zvednout, ten hlásek, a být mladým chlapcem, tak jako tady zde v této budově v rozhlase jsem do 40 let hrál mladé kluky, děti.
Přesně tak, ještě ve 40 jste dostával dětské role.
Ano, to bylo poslední věc, kterou jsme udělali tady s panem režisérem Rybišarem, ale to už nebylo tady na půdě, ale já jsem udělal 15-letého kapitána. Odehrál jsem 15-letého kapitána, mimochodem to je pořád ještě k dispozici, a zblbnul jsem kolegy v Národním divadle, takže tam hrál Lojza Švelík, Pepi Kvinklář právě, pan Sommer a tak dále. A natočili jsme to a já jsem řekl, a tím končím, a to je moje poslední dětská role. A opravdu jsem to dodržel.
A bylo vám?
40.
Bylo vám 40. Mm-hmm. Tak jaké role dostáváte teď tedy?
No teď zajímavý je, že teď většinou přijdu a oni mi řeknou, tak pustě ten obrázek takhle, a já hned vím, který to bude. Je to starý plešatej člověk takovej, který je takový jako chabrus nějaký, ale přitom vidíte to, já můžu dělat i mladý lidi, klidně já zvednu ten hlas a tu energii tam dodám a je to bez problému. Ne, to musí být dědek starý, který tam chodí a
Absolutně, já bych protestovala být vámi.
No, když už jsem tam, tak jim to nechci zkazit.
Vy také načítáte knihy.
Ano.
Je to tak, že jak moc je to jiné, odlišné od dabingu, a hlavně baví vás to?
Nesmírně, dokonce tedy, pokud si můžu dělat malou reklamu, tak my máme se synem tedy společnost, která dělá audioknihy. Můj syn se toho chopil skvěle, dělá prostě veškerý marketing a všechno. Já dělám to, že zavolám svým kolegům a řeknu, hele Pepiku, pojď. No, já nemám, ale prosím tě, jen přijď. Takže to tohle takhle funguje. Já sám jsem tedy jaksi překonal, řekněme, takovou první nedůvěru k tomu, že jsem načetl všechny knihy o Sherlocku Holmesi od Arthura Conana Doyla, s tím, že oni tomu říkají kánon, on toho zase nenapsal tolik, takže jsem to všechno přečet, včetně věcí, které byly už přečtené, abych to měl prostě v jedný kupě. Na to konto mě společnost Sherlocka Holmesa česká pozvala na své setkání, která dělá pravidelně jednou za rok. Přijali mě jako čestného člena do svého společenství, dali mi takovou skleničku, kde je Sherlock Holmes jakoby nakreslený, a takže to byla velká pocta. Ale já to miluju, víte, tak zaprvé strašně se to blíží ty rozhlasové práci. A tu já jsem dělal hrozně rád, já jsem ji dělal od 16 let, řekněme do těch 40 let potom, takže strašně jsem to miloval. A ten mikrofon se stal mým kamarádem. A v tu chvíli, jak ho máte za kamaráda, tak on vám pomáhá.
Kde je mikrofon, tam je Václav Knop. I dnes v Alex a host.
Alex a host.
Povídám si s hercem Václavem Knopem, aby jsme se dostali také k vašim výrazným rolím, jako jsem v úvodu zmiňovala, tělocvikáře z Hospody, lékaře Vacka ze Slunečné, potom, ale to byla dabingová role Franka Barnce. No, ty postavy spojuje jedna, jako jejich povaha taková nepříliš příjemná, když budu diplomatická.
Ano. Já děkuji vám za to představení na tom samém začátku, trošku jsem se lek, co jsem za člověka, ale...
To jsou role.
To jsou role, ano, ano. Bohužel si vás někdy diváci s tím spojují, jo. A já jsem se v poslední době jaksi zařadil do toho šuplíčku, že mě režiséři obsazují už ne do těch advokátů a těch učitelů a tak dále, těch seriózních lidí, ale do těch bláznivých dětků. Takže to začalo tou Hospodou, potom jak jste říkala, v té slunečný tamto. A teď zajímavý, já nevím, jestli to můžu ještě prozradit, ale už se to blíží, jak se natáčejí teď nový takový ty zoo, nové příběhy nebo co, tak tam mě angažovali opět do šíleného bláznivého dětka. Mě někdy v březnu bych měl nastoupit už jako na obraz. A to jsou věci, které vlastně jsou velmi podobné tomu doktorovi, ale je to jiný šílenec. Ale mě to hrozně baví, protože když se potom podíváte na ty, řekněme, jednoduché a řekl bych takové jaksi...
Laskavé.
Myslím, takové jako, nechci říct nudné, no ale ty dialogy, kde se vlastně nic neděje, kde se vlastně jenom vyměňují informace, tak tady... To je prostě, to vás inspiruje herecky. Jo. A ještě když máte kolegy, já mám tam Marka Němce, a takže s tím to je paráda. Mě to a teď sranda a teď u toho. A ono to je potom na tom obrázku vidět. Jo. A ten dědek je takový jako blázen. Tak to se strašně pěkně hraje, takže já jsem za to rád.
A je... Ty postavy, které jsme tady zmiňovali a vlastně i teď, kterou jste zmínil, že budete hrát seriálu Zoo, jsou vlastně vaším protipolem. Je to lepší, když ta postava je úplně jiná než jste vy? Troufnu si říct, že je jiná než jste vy. Já vás tak detailně neznám. Ale...
No, víte co, tak když přijdu takhle mezi lidi, tak se snažím usmívat a být energický, ale jako naštvaný dědek dovedu být taky. Jo. A to je ta, z toho já čerpám, no, že vím, že ironie a takový jako naštvání na ten svět okolo sebe a na lidi, kteří mě nechápou nebo něco po mně chtějí. Já nechci. Nechci žádné špatné zprávy, zvednu telefon a prosím vás. Jenom ne špatné zprávy. Už chci mít svůj klid. Ale když potom přijdu na ten plac a oni prásknou bičem, já ucítím ty piliny tam v tom cirkuse, tak pane, nasaju a už běžím.
A už běžíte. A stalo se vám, protože vy jste říkal, že ne všichni jsou schopni oddělit tu postavu, tu roli od toho samotného herce, že vám třeba přezdívali Franku nebo Jonáši. Říkali vám někdy vaši postavu?
Pane domácí. Ty zrovna dneska večer jedu na nějaké představení se pojedat do Horních Počernic. Prosím vás, budete tam mít lístky na jméno pan domácí. Jo? Tak no, stalo se mi, že jsem byl na nějakém vyšetření na Karláku a přišel pan doktor a řekl, posaďte se, pane kolego. A já říkám, počkejte, kolego, ale já nejsem do... Ale jste, já jsem vás viděl tam v tom seriálu. Takže on třeba i zažertuje. Nebo jako nevěřili lidi na ulici, že nejsem idiot, když jsem hrál v té hospodě. Že jo? A to jsou takový ty... No. Tak to, a dáte se s nima do hovoru a oni pak řeknou, a on není tak blbej, to je docela příjemný, sympatický člověk.
Sympatický Václav Knop je s námi ve vysílání. Povídali jsme si o dabingu, povídali jsme si o vašich výrazných, významných hereckých rolích, čili o tom, co máte za sebou, co máte před sebou, co vás čeká.
No tak čeká
Zoo,
mě.
To už jste zmínil,
ano. O tom jsme mluvili a teď jsem v Ostravě, taky bych o tom asi neměl moc mluvit. Natočili jsme takovej pilotní díl o Leoši Janáčkovi, nebo o takhle, o té lišce bronzové, která tam je někde v tom Frýdku Mistku, nebo kde to je, v Hukvaldech. Taky dvakrát ukradli. A jeden, ten seriál by měl být o tom, že by tu lišku měli hlídat myslivci, a oni ji neuhlídali. No takže pilotní díl jsme natočili s Petrem Rychlým v hlavní roli, já jsem takovej jako pro jeho protějšek, takovej zlej, taky zlej. Bez domáč už. Ale bylo to velmi zvláštní natáčení, já jsem ještě neviděl ani jeden obrázek, ale teď už mi volali, že by tam ještě potřebovali něco přitočit, že ta figura je tak zajímavá, že by to, že by to chtělo ještě jako rozvést. No a pak se uvidí, se to předloží a jestli to někdo taky koupí. No a to je jedna věc. A druhá věc je, tak pořád hraju v Komorním divadle Kalich to představení Tik-Tik, to už jsme měli 150 repríz, to nás strašně baví, protože to je řachanda, lidi se smějou od samého počátku, já mám Tourettův syndrom a vykřikuju zprostá slova, takže já tam mám 50 nadávek, nemůžu teď říct ani jednu, protože byste se lekli.
Jak musela hodně pípat.
Aby se muselo pípat. A to je pořád, to máme před sebou, to je fajn. A já mám rád, když si potom můžu udělat takový třeba, že vím, že mám jeden den úplně volno. tak to, už si to tak hlídám, ale mezi tím můj syn zase říká, tatínku, přijď, tady máme další knížku, pojď číst, je to Otrokář, já to dělám zadarmo, protože je to moje firma, že ono, takže mě využívá velmi často. A takže to jsou další věci, streamy do toho děláme, oni jak ty mladí lidi to umějí, jak oni dělají všechny ty věci okolo, tak je, a do toho mě tahá pořád. Tak pojď si sednout aspoň, já pak nevydržím a začnu žvanit.
Větvit, jak jste mi říkal, větvit, že větvíte, ještě máme chvilinku, tak můžete trošku si zavětvit ještě. Když máte ten den volna a opravdu nikdo po vás nic nechce, tak co děláte nejraději?
Já mám ráno svůj rituál takovej dvouhodinovej a ten mám, i když jdu třeba, já nevím, od 8 nebo od 6, do toho zoo se nastupuje v 7 hodin a pracujete od 7 hodin, to je prostě továrna, tak mám takový rituálek a pak podle toho, jakou mám práci. Tak když mám úplně volný den, tak si tak napíšu, co bych měl udělat. Tady vyčistit to okno, pak krb se tam potřebuje vyčistit, sundat prádlo, něco dát tohle. A napíšu si takový seznam 6-7 věcí a když je večer, tak zjistím, že jsem udělal dvě, protože mezi tím jsem si šel lehnout, mezi tím jsem se díval na něco, pozoroval na počítači a tak dále. A takové věci, a to mám rád, protože to je vlastně takový, jakoby nic nedělání, ale zároveň je to pro mě velmi poučný a příjemný. Jo? Takže to jsou mé volné dny.
Tak, ale na počátku toho dne musí být ten seznam.
Ano, ten tam musí
ani
být.
Ani nemáte pak výčitky třeba večer, že jste nesplnil to, co jste si zadal?
Ne, to vždycky vůbec říkávala moje maminka. Ta říkala, když něco nechceš udělat, tak to odlož na zítřek.
Prokrastinace se z domu říká.
Ano, ano. A to umí velmi pan doktor Šmolda z tohle. Ano.
Já vám, pane Knope, moc děkuju, že jste byl naším hostem. Ostatně myslím, že 21. února budete zase v Humoriádě, takže se neloučíte s Českým rozhlasem, no, s regionálními stanicemi na dlouho.
Rád bych teda věděl, jestli se budu točit s Patrikem, jestli se na mě těší, no ale asi ano.
Já myslím, že tak určitě
dobře,
ano.
Tak to dobře dopadne, tam není čeho se bát. Já se jenom omlouvám, jestli jsem se dopustil nějakého moudra. To velmi nerad se dopouštím mouder, protože si myslím, že každý si má na všecko přijít sám. A pak moje motto je, všechno je jinak.
Alex a host.